Sveiki, gyvi malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija ir Marius Skuodis, susisiekimo ministras, šįryt su mumis. Labas rytas, ministrė.
Labas rytas.
Na, aišku, susisiekimo klausimai svarbus, bet šiuo metu daug svarbesni turbūt ir jums yra karantino klausimai ir šiandien vyriausybė renkasi svarstyti ir siūlyti atlaisvinimų planą ir nemažai kritikos girdisi visuomenė apie tai, kad galbūt per ilgai užsidarę esam. Kokia jūsų ministrė pozicija ir ką galvojat apie tą kritiką?
Na tai matot, kiekvienas karantino nutarimo koregavimas praktiškai yra susijęs su susisiekimo sritimi. Nes mes keliaujame, mes judame Lietuvoje, pavyzdžiui, susisiekimo ministerija atsakinga už tolimąjį susisiekimą. Lygiai taip pat daug girdime ir kritikos, ir kai kas džiaugiasi dėl galimybės išvykti šiltuosius kraštus atostogauti. Na, lygiai taip pat restoranai, kavinės, lygiai taip pat yra oro uostuose ir natūralu kyla klausimas, jeigu jau dabar vykstant į kitas šalis, praktiškai visas vykstant reikia pateikti neigiamą testo rezultatą bent jau, tai su neigiamu testo rezultatu atėjus į oro uostą, ar tikrai nereikėtų atidaryti ten kavinių, kad galėtum prisėsti prie staliuko. Tai aš labai tikiuosi, kad vyriausybė tam artimiausiu metu pritars. Tai kiekvienas karantino nutarimas iš tiesų yra susijęs ir su susisiekimo sritimi, kaip ir kitų ministrų kompetencijos sritimi. Natūralu, tikrai patikėkit, kiekvienas vyriausybės narys nori grįžti prie įprastos kasdienybės kuo greičiau, bet lygiai taip pat svarstant, mes tikrai žiūrime į skiepijimos rezultatus, kai kuriais džiaugiamės, kai kuriais ne. Mes lygiai taip pat žiūrime, kiek žmonių yra ligoninėse, kokio amžiaus žmonių. Ir tą balansą pasiekti tikrai yra sudėtinga, bet aš tikiuosi vyriausybė būtent šiandien tikrai pritars tokiam sisteminiams, sakykim, atlaisvinimams esant tam tikrom sąlygom.
Na, jūs palietėte kelionių klausimą, o kada jau čia galim tikėtis laisvesnių kelionių?
Na, tai aš manau, kad bent jau artimiausių metų laisvos kelionės tokios, kokios buvo, negrįž. Bet jeigu žiūrėtumėm į galimybę keliauti, turint neigiamą testo rezultatą, arba vis daugiau šalių įvedinėja taip vadinamus imuniteto pasus, tai tiesą pasakius, kelionės ir dabar leidžiamos. Lietuvoje jos yra nesustabdytos, viskas priklauso nuo kitų šalių taikomų reikalavimų.
Na ir aišku, visokio apribojimų yra ir testai, ir, žinot, praleist viešbutį savaitę, kitą gali tekti nuvažiavus. Bet vasarą jūs tikitės tokio, panašesnį į praėjusią vasarą keliavimo ar daug kuklesnio?
Aš labai tikiuosi ir tiesą pasakius ir mūsų įmonių susijusių su kelionėmis. Na, ekspertai lygiai taip pat prognozuoja, kad galbūt galime būti optimistiškesni, tačiau natūralu viskas priklausys nuo epidemiologinės situacijos, ką tikrai girdite iš visų pabrėžiant, na ir nuo skiepijimosi rezultatų ir progreso. Tai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Tas tiesa, ministrė, galimybių pasas taip pat ant vyriausybės stalo ir čia taip pat visuomenė laukia. Vakcinacija, testavimas, persirgimas, ten bent tai tie dalykai buvo fiksuoti anksčiau ekonomikos ir inovacijų ministrės. Kas tas galimybių pasas, ką jis užtikrins, kiek jisai padės atlaisvinti ir normalizuoti situaciją?
Na, vyriausybė, tai ką svarstame mes tarp ministrų, tai galbūt reikėtų išskirsti du dalykus. Tai vienas dalykas sprendimai, kuriems artimiausių metų pritars vyriausybė, tai tiek dėl parduotuvių visų darbo laiko, tiek dėl galimybės prisėsti prie kavinės staliuko lauke, pavyzdžiui, su tam tikrais apribojimais, netgi ir dėl sporto klubų, kino, teatrų, kultūros įstaigų. Tai apie juos mes kalbame be galimybių paso, bet jeigu mes žvelgiame dar šiek tiek toliau, prieš dar masinę vakcinaciją ir kada bus įgytas visuomeninis imunitetas, Na, tikrai užduodame klausimų, jeigu daugiau žmonių nori nueiti, pavyzdžiui, sporto varžybas pažiūrėti. Tai ir jeigu jie jau yra vakcinavęsi, na, arba galbūt sutinka testą pasidaryti, arba yra persirgę, kodėl neleisti? Tai kitaip sakant, tas imuniteto pasas daugiau siejamas su, na, uždarais renginiais tam tikrais, galimybė galbūt nueiti į kavinę, na, uždaroje erdvėje ir panašiai. Tai jau artimiausių metų vyriausybė prims ir atitinkamus sprendimus.
Na, kritikai, aišku, visą laiką pabrėžė diferenciaciją visuomenės, įtampą, segregaciją galima, nes vieni prieina prie skiepo, galės daugiau turėt galimybių ir privilegijų, kiti mažiau. Nemato čia problemos jūs?
Klausimas, kaip sudėtingoj situacijai priimti sprendimą ir pasirinkti vieną iš didesnių blogybių, kur yra mažiau bloga. Tai dėl to bent jau mano asmeninė nuomonė, tas galimybių pasas turėtų būti suteikiamas ne tik pasiskiepijus ar persirgus, bet ir lygiai taip pat pasidarius testą ir ta galimybė pasidaryti testą tikrai galėtų suteikti valstybė. Ir dėl to mes dabar ir diskutuojame su savivaldybėmis ir panašiai. Tokiu būdu mes užtikrintumėm lygias sąlygas, tol kol masinė vakcinacija prasidės, o tai jau bus netrukus.
Na, masinė vakcinacija, sakot, prasidės ir tai jau bus netrukus. Pakalbėkime apie tai, kas arčiau jūsų srities. Transportas, susisiekimas, saugus eismas. Šią savaitę taip pat atsinaujino diskusijos dėl automobilio taršos mokesčio. Aplinkos ministras tuos svarstymus inicijavo ir jis sako, kad reikėtų keisti patį modelį, mokestį padaryti kasmetiniu. Žinau, kad ir susisiekimo ministerija šiuose svarstymuose bent jau turėtų dalyvauti. Ar dalyvaujat ir koks jūsų vertinimas?
Na, gal aš taip pradėsiu nuo labai toli, neužbėgdamas įvykiams už akių, kokie pasiūlymai gali būti ir ar bus. Tai man atrodo labai svarbus dalykas kalbėti apie paskatas persėsti nuo taršių automobilių į mažiau taršius. Tai man atrodo dėl to visi sutinka. Tikrai čia diskusijų didelių nebus. Tiesiog turime mažinti taršą ir Lietuvoje. Būtent transporto sektoriaus sukuriama tarša yra tikrai, tikrai labai, labai didelė. Tai čia yra vienas dalykas. Na, o antras dalykas, koks tas modelis galėtų būti. Tai dabar mes turime automobilių registracijos mokestį, galbūt yra įmanomi kiti variantai. Na, mano asmeninė nuomonė yra labai svarbus socialiniai aspektai. Aš nesutinku su kai kurių net ir ekspertų pasakymu, kad žmonės renkasi taršesnės transporto priemonės iš įpročio. Man atrodo, kiekvienas iš mūsų norėtų važinėti su naujesniu automobiliu, kuris mažiau terš ir taip toliau. Bet ne visi mes galime tokį įpirkti. Ir sakyti, kad na, mažalitris automobilis šeimai yra tikrai, už kurį nereikės mokėti mokesčio, yra prioritetas, na, tai tikrai priklauso. Aš įsivaizduoju, jeigu yra šeima su dviem vaikais, ir jeigu mažamečiais vaikais, tai tą mažą automobiliuką, už kurį nereikėtų mokėti, tai ir automobilio tu nei, ir vežimo vaiko neįdėsi. Tai man atrodo, šitose visose diskusijose svarbiausias aspektas, turint galvoj bendrą tikslą paskatų, yra socialinis. Ir kol kas dar, na, aš bent jau atsakymų neturiu, kaip mes pasieksime tuos tikslus. Tai diskusijos yra gerai, jos yra pribrendusios, jos vyksta ir vyks, na, o galutinis modelis, koks bus vyriausybėj pristatytas, tai mes matysim.
Pati logika, aišku, visuomeniai daug klausimų, jūs sakot, reiktų atsižvelgti į socialinius aspektus, bet pati logika mokesčio, žinot, yra, kalbam apie tai, kad tu mokėtum už tiek, kiek nuvažiuoji, nes natūraliai, logiškai tiek tu ir išmetimų padarai, tiek tu terši. Kiti sako, nereikia kasmetinio kažkokio nuo kubatūrų, dar nuo kažko, vat jūsų nuomonė, logika labiau nuo išmetimų ar kažkokia kitokia turėtų būti?
Aš dar kol kas neturiu atsakymų, asmeniškai pasakysiu, nes, na, įsivaizduokit, jeigu žmogus turi kažkur automobilį, kad ir taršesnį, ir vieną kartą per metus su juo išvažiuoja, na, tikrai klausimas, ar tikrai turėtų mokėti kaip ir tas žmogus, kuris kiekvieną dieną iš vieno miesto į kitą važinėja. Tai, na, mes dar matysim. Tai, man atrodo, bendras tikslas dėl paskatų keitimo yra, galbūt mes galėtumėm kalbėti apie kažkokius pereinamuosius laikotarpius, tačiau faktas, kad aš tikrai nepritarčiau kažkokiam tokiam kardinaliam sprendimui, kuris, na, labai neigiamai paveiktų daugelį žmonių čia ir dabar. Taip, o diskutuot natūralu turim tartis ir kalbėti apie.
Yra nuomonė, kad ne pats geriausias ir laikas dabar tokius klausimus svarstyti, žinant visuomenės persitempimą nuo pandemijos.
Natūralu, aš su tuo tikrai sutinku.
Na, saugumas keliuose, suprantu, kad buvot susitikęs ne taip seniai ir su automobilių kelių direkcijos vadovais, kokius jūs tikslus keliat ir saugumui keliuose, ir savo institucijom, kurios yra jūsų pavaldume?
Na, jeigu žiūrėtumėm apie saugumą keliuose, tai tikslas labai paprastas. Lietuvoje žūtis nuo eismo įvykių skaičius žūčių yra pernelyg didelis. Ta reikia pripažinti. Žiūrint ir lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, mes vis dar velkamės gale. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai visos vyriausybės ir ši, ir buvusi, ir dar prieš tai buvusios tikrai įvardijusios labai aišku tikslą mažinti žūstančių ir sužeistų žmonių kelyje skaičių. Netgi vyriausybė yra išsikėlusi labai aišku tikslą viziją nulis, tik tolimesnėje, labai tolimoje perspektyvoje 50-aisiais metais. Ir konkretų skaičiai yra numatyti. Ką turime padaryti, kad pajudėtumėm kuo greičiau link to tikslo, tai sprendimai yra labai paprasti. Na, tikrai ir statistinę informaciją turim, ir analitinius duomenis. Kai kurie eismo įvykiai tikrai koncentruoti tam tikrose vietose. Tai natūralu, tos vietos reikalauja tam tikrų eismo organizavimų pokyčių. Tai lygiai taip pat mūsų įstaigos prioriteto tvarka atlieka tam tikrus veiksmus susijusius su tomis vietomis ir mes matome, kad sutvarkius tam tikrus objektus eismo įvykių mažėja. Tai čia tikrai yra daug darbų, daug diskusijų. Aš manau, mes esame pribrendę ir kalbėti apie visiškai kitokius pokyčius. Na, jeigu miestų centruose yra labai plačios ir patogios gatvės. Tai klausimas, kodėl automobiliai kartais juose laksto. O dabar padarykime mes gatvę ir Vilniuje tokių pavyzdžių yra siaura. Tai tu joje, nepaisant kelio ženklų, negalėsi įsibėgėti ir galbūt mes turėtumėm judėti link to. Iš tiesų, vakarų Europos šalių sostinėse gatvės labai siauros yra. Tuo tarpu Lietuvoje jos labai plačios.
Jūs manot, siaurom gatvėm nelaksti žmonės?
Na, tai čia yra labai svarbus dalykas, kaip mes bandome sumažinti žūčių ir eismo įvykių skaičių ir kai kuriais atvejais, aš manyčiau, galime tikrai pasitelkti inovatyvesnius sprendimus, negu statyti tik greičio matuoklius ar greitį ribojančių ženklų.
Na, dėl tų greičio matuoklių čia yra ir irgi užvirusių diskusijų. Ir apie jų, sakykim, matuojamus tolerancijos ribas, kitus dalykus. Na, bet matyt, prietaisai yra, veikia, kontrolė veikia ir piliečiai turėtų laikytis įstatymo, aš taip galvoju, ir taip turėtų ir toliau būti. Ministrė, šiaip, kadangi sritis jūsų plati, laiko ne tiek jau daug vibruoja ir situacija su siuntom ir Lietuvos paštu, kuris jums priklauso. Tenkina jūs situaciją Lietuvos pašte, ar ne?
Tikrai netenkina. Ir aš kiekvieną dieną gaunu tikrai labai daug asmeniškai piliečių skundų. Aš juos skirstau tris dalis tokias. Vieni yra tiesiog elementarūs klausimai su problemos įvardijimu. Antra dalis yra pasiūlymai, ką reikėtų keisti iš esmės pašte. Na, ir trečia tai yra emocinės iškrovos įvairiausios. Na, įvairių laiškų tenka gauti. Iš pašto paskutinė informacija, kurią turiu, tai yra ta, kad išskirsti tos ypač iš užsienio siuntos, tai yra tas segmentas, kuris vis dar vėluoja, tai maždaug grįžta į normalius pristatymo terminus. bet kas manęs tikrai netenkina, tai tikrai mes matome problemą, kad labai didelė dalis siuntų yra su netinkamais užrašytais adresais, klausimais, ką reiškia netinkami, ką turėtumėm keisti ir dėl to tam tikrų atvejų yra pernelyg daug. Faktas, kad paštas, na, tos rizikingos situacijos ir srautų skaičiaus labai stipriai išaugusio nesuvaldė. Ir tą reikia pripažinti. Kas man yra svarbiausia, tai tikrai daug pasiūlymų gaunu, ką čia reikėtų kaip bausti ir panašiai. Man atrodo svarbiausia pasidaryti išvadas ir kad šita situacija nepasikartotų. Tai yra labai svarbu. Bet kad įtampos yra labai daug ir tikrai ir nusivylimo yra daug, aš tikrai pats asmeniškai labai apgailestauju, su paštu mes kalbamės nuolat, iškelti ir tikrai labai rimtos užduotis iškeltos ir Lietuvos pašto valdybai, nes vis dėlto ministerija tiesiogiai įmonės nevaldo, tai yra akcinė bendrovė, reikia pripažinti. Ir netgi penktadienį turėsiu susitikimą ir asmeniškai su valdyba įvertinti, kaip susitvarkyta su situacija, nes bent jau tą informaciją, kurią turiu, kad jau jinai stabilizavosi, nepaisant vis dar esančių pavienių problemų.
Kaip aišku tą situaciją sutvarkyti, ar čia matot, nežinau, kažkokius kadrinius sprendimus, ar darbo organizavimo kaitos?
Matot, situacija yra sąlygota ir objektyvių, ir subjektyvių aplinkybių. Objektyvios aplinkybės tai yra tos, kad labai tikrai stipriai kovo mėnesį, lyginant su kovo mėnesiu prieš metus, siuntų srautas yra išaugęs praktiškai dvigubai. Ir faktas, kad įmonė su augančiu praktiškai sausi, vasarį, kovą, siuntų skaičius augo stabiliai kiekvieną mėnesį. Faktas, kad įmonė su situacija nesusitvarkė ir tos rizikos buvo nesuvaldytos. Tai yra tikrai labai daug objektyvių aplinkybių ir aš pats lankiausi pašte, logistikos centre Vilniuje. Aš tikrai mačiau įspūdingų dalykų, kai žmonės pats žiūrėjo, ką reiškia blogai užrašytas adresas ir mane tikrai stebina, kad net ir kai kurios mūsų finansų įstaigos, kaip užrašo adresą, kad ten praktiškai praplėšus voko per langelį neįmanoma pamatyti net kur pristatyti. Tai tikrai yra labai daug tokių objektyvių aplinkybių ir išaugus srautų skaičiui, tiesiog susidarė tokia krizinė situacija, sakykime taip, kuri gal taip ryškiai nesimatė anksčiau. Bet yra ir subjektyvios aplinkybės, tai ir pereita prie naujo siuntų paskirstimo proceso, tikrai ir įmonė buvo paveikta ir tos pačios pandemijos, lygiai taip pat daug žmonių yra paveikti ligos. Tikrai klausimų yra tam tikrų galbūt ir dėl darbo organizavimo, dėl darbuotojų skaičiaus ir panašiai. Tai paštas turi planą, aišku, mes dabar žiūrime, kaip jis yra sprendžiamas, o tuomet mes darysime išvadas, kaip situacija bus išspręsta. Man atrodo, čia yra svarbiausia.
Ministrė, jūsų sektorius yra gana reikšminga ekonominė vertė kūrintis sektorius, turi mini geležinkeliai, pervežimas, uostai, Baltarusija, srautai ir taip toliau. Laiko daug nėra mūsų laidoje. Kas iš tų dalykų jūs šiandien labiausiai neramina? Kalbant apie tranzitą, uostus, pervežimus, ar yra kažkoks klausimas, kuris yra jūsų darbotvarkiai vienas svarbiausių?
Sunku būtų išskirti, kiekvienam sektoriui yra po keletas tokių esminių klausimų. Kalbant apie oro uostus, tai tikrai oro uostų praeitais metais pervežamų keleivių skaičius krito virš 72%. Tai iššūkis yra, kaip tik epidemiologinė situacija leis atstatyti srautus ir lygiai taip pat pritaikyti infrastruktūrą prie didesnių srautų. Tai čia ir buvo tam tikri sprendimai dėl investicijų į Palangos oro uostą. Lygiai taip pat tikrai šiais metais, aš labai tikiuosi, mes pradėsime naujo išvykimo terminalo Vilniaus oro uoste statybas. Rail Baltica projektas. Kiekvieną dieną tikrai labai daug diskusijų ir ką mes dabar ypač pradedame, tai intensyvės diskusijas su savivaldybėmis. Kaip eis linija konkreti geležinkelio? Vakar turėjau susitikimą su Vilniaus, Kauno ir Kauno rajonų merais. Kaip eis tą pati vežėja šalia Kauno oro uosto? Ir dabar tie preliminarų sprendimai, kurie yra, kad mūsų greitasis traukinys sustos nutolės nuo oro uosto, tikrai nėra tie, kurio gyventojai tikėtųsi. Kalbant apie uostą, tai tikrai yra iššūkiai dėl gilinimo, dėl plėtros, nes neturime naujų teritorijų ir plėtros būtent pietinėje dalyje, tai yra mūsų prioritetas, į ką mes koncentruojamės. Tiek uostas glaudžiai susijęs su geležinkeliais, čia yra klausimas dėl krovos ir krovos diversifikacijos, nes mes tikrai priklausomi nuo geopolitinių įvykių ir politinių sprendimų, pripažinkim, kurie yra dažnai neparemti visiškai ekonominė logika. Kalbant apie telekomunikacijų sektorių, mums labai svarbu, tai mes kalbam apie itin spartų internetą, 5G ryšio plėtrą, kuris atveria ekonomikai vis naujesnės galimybės. Tik taip sakant, kiekvienam sektoriuje yra po keletą tokių esminių klausimų, prie kurių tikrai su komanda tenka praktiškai kiekvieną dieną sugrįžti, bet aš džiaugiuosi, kad visose srityse mes judam. Galbūt ne tokiais tempais, kuriais norėtųsi, mes visą laiką norime greičiau, bet tam tikri žingsniai yra.
Lukašenkos tie grasinimai, jie kažkaip realizuojasi, ar tai tik tai retorika?
Na, mes matome tam tikrų sprendimų dėl naftos produktų gabenimo ir panašiai, tai aš čia tik tai galiu apgailestauti, kad jie labai dažnai nėra paremti ekonominė logika. O nuo to kenčia, tai pirmiausia, Baltarusija, natūralu mes ir Lietuva turi poveikį. Dėl to, tai natūralu mes turime tai reaguoti ir dėl to mūsų įmonėm vienas esminių tikslų, tai yra diversifikuoti ir krovinių gabenimą, kalbant tiek apie naujas krovinių rūšis, tiek apie naujas šalis, iš kur mes galime gabenti. Ir tiesą pasakius, lyginant su kaimyninėmis šalimis, tai yra ir mūsų stiprybė tiek geležinkelių, tiek uosto, kad mes turime tiek stiprias gamybos įmonės Lietuvoje, tiek nesame priklausomi vien nuo vienos šalies, kitaip sakant.
Kągi, dėkui už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjausi su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo ir iki kitų susitikimų.